assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyat, tomonlarning o't otishni to'xtatish borasidagi kelishuviga qaramasdan taranglikcha qolmoqda. LGBT huquqlarini himoya qilgan bloger Miraz Bozorov uy qamoqga olindi. O'zbekiston hukumatidagi partiyalar davlat tilida murojaat qilish haqidagi qonun loyihasini rad etdi. Yevroparlament Rossiyaga SWIFT tizimidan uzib qo'yish bilan po'pisa qildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan muhim xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda shu kungacha koronavirus infeksiyasiga qarshi emlangan fuqarolar soni qariyb 719 ming nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 29 aprel kunining o'zida mamlakat bo'ylab 71 775 nafar kishi emlangan. O'tgan kecha kunduzda respublikaning barcha viloyatlari va poytaxt Toshkentda jami 402 kishi koronavirusga chalinib, bu yil hisobidan rekord ko'rsatkichni tashkil etgan. Samarqand shahrida joriy yilning 29 aprel kuni Qozog'iston bosh konsulxonasining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra, konsulxonaning ochilish marosimida Samarqand shahar hokimi Erkinjon Turdimov, Qozog'iston elchisi Darxan Satibaldi va boshqalar ishtirok etgan. Qayd etilishicha, konsullik Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi investitsiya, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha vazifalarni bajaradi. Samarqand shahrida Qozog'iston bosh konsulxonasi ochishga oid farmon prezident Qasim Jo'mart Toqayev tomonidan 2020 yilda imzolangan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 aprel kuni Turkmanistonga safari doirasida hamkasbi Qurbanguli Berdimuhammedov bilan birgalikda Ashxoboddagi Turkmanboshi ruhi majmuasiga tashrif buyurib, qo'shni mamlakatning birinchi prezidenti Safarmurod Niyozov maqbarasini ziyorat etgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ziyorat chog'ida vafot etganlar haqiga Qur'on suralari tilovat qilinganini bildirgan. Majmua yaqinida Turkmaniston prezidentining otasi Malikguli Berdimuhammedov xotirasiga bag'ishlab iftor dasturxoni yozilgan. Tadbirda ikki mamlakat muftiylari, ulamo va yoshullar ishtirok etdi deyilgan xabardamida. Buxoro viloyatida 50 ming va 100 ming so'mlik kupyuralarni qalbakilashtirish bilan shug'ullanib kelayotgan jinoiy guruhning faoliyatiga chek qo'yilgan. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 11 mart kuni Jondor tuman IBga tumanning Samonchi mahallasida yashovchi fuqarodan ariza tushgan. Shu kuni savdo do'koniga mijoz sifatida kelgan notanish kimsa do'kondan 12 dona yelim tog'ora xarid qilib, unga 10 dona 100 ming va 1 dona 50 ming so'mlik kupyuradagi jami 1 million 50 ming so'm berib hisob-kitob qilgani, notanish mijoz ketgandan so'ng pullarni ko'zdan kechirganda unga berilgan kupyuralarning seriya raqamlari bir xil ekanligini bilib, pullar qalbaki ekanligiga gumon qilgan va bu noma'lum shaxsni aniqlab, unga nisbatan chora ko'rishni so'ragan. Murojaat yuzasidan tekshiruv o'tkazilgan paytda mazkur kupyuralar O'zbekiston Respublikasi pul birliklari ishlab chiqaruvchi bosma korxona tomonidan tayyorlanmagani, ya'ni kompyuter texnikasidan foydalanib, rangli tomchi purkovchi printer yordamida qo'lbola usulda tayyorlangani aniqlangan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Chexiya poytaxti Praga va yana o'nlab shaharda 29 aprel kuni mamlakat prezidenti Milosh Zemanga qarshi norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Zeman 2014 yilda Vrbetsdagi o'q-dori omborlarida yuz bergan portlashlarda rus maxfiy xizmatlarining qo'li borligi haqidagi taxminni shubha ostiga olgani uchun chexlarning g'azabini qo'zg'atgan. Pragadagi Vatslav maydoniga politsiya ma'lumotiga ko'ra 10 mingga yaqin odam yig'ilgan, aksiya tashkilotchilari esa namoyishda 20 ming kishi qatnashganini aytishmoqda. Zeman bir necha kun oldingi bayonotida yuz bergan voqealarga oid boshqa taxmin ham borligini, xususan portlashlar maxsus xizmatlarning o'zaro o'yini oqibati bo'lishi mumkinligini aytgandi. Shu bilan birga Zeman Rossiyaga nisbatan bildirilgan shubhalar juda jiddiyligini tan olib, ularni tekshirishga chaqirgan. Rossiya aholisining real daromadlari 2021 yilning birinchi choragida o'tgan yilning shu davriga qiyosan 3.6% kamaygan. Bu haqda 29 aprel kuni Rossiya Federal Davlat statistika xizmati ma'lum qilgan. Real pul daromadlari, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar amalga oshirilganidan so'ng aholi tasarrufida qoladigan yalpi daromadni ifoda etadi. Rostat qaydicha o'tgan yilning dastlabki 3 oyida koronavirus yoyilishi pandemiya tusini olmagandi, ammo keyin shu tufayli karantin cheklovlari joriy etilishi ikkinchi chorakda keskin iqtisodiy pasayishga olib kelgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
28-29 aprel kunlari qurolli to'qnashuvlar yuz bergan Qirg'iz-Tojik chegarasidagi vaziyat tomonlarning o't ochishni to'xtatish borasidagi kelishuviga qaramasdan taranglikcha qolmoqda. Juma kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari bilan telefon muloqotida chegaradagi vaziyatni muhokama qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 29 aprel kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vaziyatdan tashvish izhor qilgan va tomonlarni to'qnashuvlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirgandi. Tojikiston bilan chegaradagi qurolli to'qnashuvda 3 nafar qirg'iz maxsus kuchlari askari halok bo'lgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Qirg'iziston davlat chegara xizmatiga iqtibosan xabar berdi. Rasmiylarga ko'ra yana 20 nafar qirg'iz askari yaralangan. Ulardan 2 nafarning ahvoli og'ir ekani aytiladi. Qirg'iz tomonidan 13 kishi halok bo'lgan, yaralanganlar 134 kishi. Bu haqda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Tojikiston tomoni talafotlar borasida rasmiy raqamlarni e'lon qilmagan. Azia Plus agentligi o'z manbalariga tayanib 10 kishi halok bo'lgani haqida xabar bermoqda. Yaralanganlar soni 90 kishidan ortiq. Ular asosan chegaradagi Isfara va Bobojon G'afur tumanlari aholisi ekani aytiladi. 29 aprel kuni Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi qurolli to'qnashuv chog'ida Boru chegara xizmati maxsus vazifalarini bajaruvchi otryadining 3 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan. Bu vaqtda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati ma'lum qilgan. Ikki mamlakatning vaziyatni tartibga solish komissiyalari qurolli to'qnashuvni to'xtatish, shaxsiy tarkib va harbiy texnikalarni doimiy qo'nim joylariga olib ketish to'g'risidagi bayonotni imzoladi. Biroq Ozodlik Qirg'iz xizmatining voqea joyidan xabar berishicha vaziyat keskinligicha qolmoqda. Ikki davlat tashqi ishlar vazirlari 29 aprel kuni mahalliy vaqtdan kech soat 20 dan e'tiboran o't ochishni to'xtatishga kelishgani xabar qilingandi. 28-29 aprel kunlari ikki davlat chegarasida yuz bergan voqealardan so'ng Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Kazakbayev va Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin vaziyatni diplomatik va tinch yo'l bilan hal qilishga kelishdilar, deyiladi Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda. Juma kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston va Tojikiston prezidentlari bilan telefon muloqotida chegaradagi vaziyatni muhokama qilgan. Prezidentlar Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida yuzaga kelgan vaziyatni va uni tez fursatda hal qilishni muhokama qildilar. Qirg'iziston va Tojikiston tomonlari vaziyatni barqarorlashtirish va uning yanada keskinlashishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan kelishuvlarga erishgani mamnuniyat bilan qayd etildi, deyiladi O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Rasmiy xabarda aytilishicha, Mirziyoyev chegaradagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun tomonlar erishgan o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvga amal qilishning muhimligini ta'kidlagan. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi mojaro 28 aprel kuni boshlangan edi. Tojikiston harbiylari Galalnoy suv taqsimlash inshooti elektr ustuniga kuzatuv kamerasi o'rnatishgan. Inshoot Qirg'izistondagi 4 suv omborini to'ldiruvchi kanallarning boshida joylashgan bo'lib, ikkala mamlakat ham inshootni o'z hududida deb hisoblaydi. Aholi harbiylardan kamerani olib tashlashni iltimos qilgan, ammo ular rad etishgan. Natijada mushlashuv boshlangan, shu asnoda tomonlar bir-birini toshbo'ron qilishga kirishgan. Pirovardida Qirg'iziston mintaqada favqulodda vaziyat e'lon qilgan mojaroga qirg'iz va tojik harbiylari aralashgan. 29 aprel kuni Qirg'iziston chegara xizmati Tojikistonning chegara zastavasini bosib olganini ma'lum qildi. Keyinroq tomonlar o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov chegaradagi vaziyat barqarorlashganini aytdi. Qirg'iz-Tojik chegarasidagi oxirgi qurolli to'qnashuvlar O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegara muzokaralari yakuniga yetayotgan va mintaqa davlatlari chegara oldi hududlarida savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qilayotgan pallada yuz berdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
LGBT huquqlarini himoya qilgan blogger Miraziz Bozorov uy hibsiga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oy Toshkentdagi uy oldida do'pposlab ketilgan blogger Miraziz Bozorov uy hibsiga olindi. Bu haqda Ozodlikka Bozorovning advokati Sergey Mayorov ma'lum qildi. Advokatning bildirishicha Bozorovga boshqalar bilan muloqot qilish taqiqlangan. Uy hibsi ehtiyot chorasini qo'llash haqidagi qaror qaysi tuman sudi tomonidan chiqarilgani ma'lum emas. Bozorov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139 moddasi g'arazli maqsadda tuhmat uyushtirish hamda 140 moddasi haqoratda nazarda tutiluvchi huquq buzarliklarini sodir etganlikda ayblanmoqda. Advokati Sergey Mayorovning ozodlikka ma'lum qilishicha Bozorov 29 aprel kuni shifoxonada chiqarilgan va shu kunning o'zida tergov qilish uchun Toshkent shahar IIBsiga olib kelingan. Hozir Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida uni so'roq qilishyapti, hibs masalasi ko'rilyapti degandi advokati Sergey Mayorov. 30 yoshli Miraziz Bozorov tarmoqlarda O'zbekiston hukumatiga qaratilgan tanqidlari va LGBT huquqlarini himoya qiluvchi chaqiriqlari bilan tanilgan. Advokat Sergey Mayorovning so'zlariga ko'ra, ayblovga Bozorovning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlar asos qilib olingan. Aybdor deb topilgani taqdirda Bozorov 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bir oy avval qora niqobli odamlar hujum qilishi ortidan blogger og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgandi. Yaqinlarga ko'ra, shundan buyon Bozorov kasalxonada qattiq rejimda ushlab turilgan. Toshkentlik fotojurnalist Timur Karpovning aytishicha, 29 aprel kuni vrachlar kasalxonadan chiqishiga ruxsat berishgan va IIB xodimlari uni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishgan. Advokat Sergey Mayorovning ozodlikka aytishicha, blogerga ayblovlar uchun uning o'tgan yil oktyabrda TikTokda aytgan maktab eski qullar va omadsizlar yosh avlodni qul va omadsiz bo'lishga o'rgatadigan joy degan gapi asos qilib olingan. Xalq orasida prezident maktabi deb ham ataluvchi Toshkentning Mirobod tumanidagi 110 son maktabi rahbariyatidan ularning blogerga e'tirozlari haqida izoh olishning imkoni bo'lmadi. Maktab saytidagi telefon raqamiga kun davomida qilingan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi. Taniqli milliarder Alisher Usmonov o'qigan va ta'mirlab bergan Toshkentdagi 110 maktabda shu oy o'rtalarida LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning paypog'i kalta uzunligi tekshirilgani tarmoqlarda muhokama qilingandi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva blogger Bozorovning chiqishlarida haqorat unsurlari yo'qligini aytadi. Maktab muallimlari blogerning bu gapida o'zbek xalqining urf-odatlari, an'ana va mentalitetiga haqorat unsurlarini ko'rishgan go'yo, lekin bu blogerning nuqtai nazari. U yerda hech qanaqa haqorat ham yo'q, so'zlarni buzish ham yo'q, so'kish ham yo'q. Bunday umumiy izoh uchun blogerni jazolash hech bir qolipga sig'maydigan hol degandi Otayeva. Miraziz Bozorov 28 mart oqshomida Toshkentdagi uy oldida qora niqobli odamlar tomonidan do'pposlab ketilgandi. U og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Hukumatdagi partiyalar davlat tilida murojaat qilish haqidagi qonun loyihasini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Milliy tiklanish partiyasining davlat idoralariga davlat tilida murojaat qilish taklif qilingan loyihasi parlamentda qabul qilinmadi. O'tgan saylovlarda Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan bosh vazir Aripovning iqtidordagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi hamda Oliy Majlisning har ikki palatasi spikerlari mansub Xalq Demokratik partiyasi loyihaga qarshi ovoz berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda qonun loyihasining rad etilishi keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. Qonunchilik palatasi deputatlari Milliy tiklanish partiyasining davlat idoralariga murojaatlar davlat tilida bo'lsin degan taklifini qabul qilmadi. Partiya muhokama uchun kiritgan loyihada O'zbekistondagi davlat idoralariga murojaatlar davlat tili o'zbek tilida bo'lsin, boshqa tilda bo'lsa davlat tiliga tarjimasi ilova qilinsin degan talab belgilangan. Jismoniy va yuridik shaxslarning davlat organlari va davlat muassasalari, ularning mansabdor shaxslariga davlat tilida va boshqa tillarda murojaat qilish huquqi ta'minlanadi. Boshqa tillarda murojaat qilingan taqdirda murojaat matnining davlat tiliga tarjimasi ilova qilinishi shart. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga javoblar davlat tilida bayon qilinadi, deyiladi loyihada. Bu o'zgartirishlarni davlat tili to'g'risidagi qonunning 13-chi moddasiga kiritilishi so'ralgan. Ammo 27 aprel kungi muhokamada bu loyiha 58 deputat ma'qulladi, 48 nafari qarshi bo'ldi. 12 deputat ovoz bermadi, 5 nafari esa betaraf qoldi. Natijada bu loyiha 65-58 nisbatda qabul qilinmadi. Bu haqda ilk xabar qilgan Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirov o'z sahifasida Qonunchilik palatasi deputatlari tanloviga shunday munosabat bildirdi. Bir ham kasbimizning bizga va farzandlarimizga o'zbek tilini o'rganish qiyin. Biz o'z tilimizda murojaat qilishni xohlaymiz degan gap ham g'ururiga tegmagan 65 ta deputat. O'zbek tili ojiz. Bu masalaga o'lmasak 10 yildan keyin qaytarkanmiz. Hozircha uzr, ovozimiz kamlik qilyapti deb yozdi Alisher Qodirov. Ushbu qonun loyihasi muhokamasi davomida Milliy tiklanish fraksiyasi rahbari deputat Alisher Qodirov hamda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi deputat Rasul Kushirbayevlar o'rtasida tortishuv ham yuzaga keldi. Alisher Qodirov: "Hammani o'ylash albatta yaxshi, o'ylayapmiz ham. Bu qonun loyihasida bironta boshqa millatli vatandoshlarimiz huquqini kamsitadigan norma yo'q, lekin bu mehribonlik o'zimizni kamsitish hisobiga bo'lmasligi kerak" deya ta'kidladi. Uning bu chiqishi ortidan Rasul Kushirbayev masala davlat tilida ish yuritish haqida ketmoqda. "Marhamat, davlat ishlari bilan bog'liq masalalarda davlat tiliga amal qilishni kuchaytiraylik, lekin bir tilni bu mamlakatda barcha uchun majburiy xalq tiliga aylantirishdan tiyilaylik. Chunki gap davlat tili haqida ketmoqda. Davlat tili esa bitta, o'zbek tili. Xalq tili esa ko'p" dedi. Parlament deputatlarining bu bahsi va 27 aprel kungi qarori ayni paytda tarmoqlarda qizg'in munozara uyg'otdi. Mustaqil jurnalist va publitsist Nozim Safariy ham qonun loyihasiga qarshi ovoz bergan deputatlarning siyosiy mansubligiga e'tibor qaratdi. 48 ta deputat bunga qarshi ovoz beribdi. Qiziq, kim ekan bu deputatlar? Qaysi saylov okrugidan saylangan? Bilaylik aynan kimlar ekanligini. O'sha qarshi ovoz berganlar o'zi saylagan xalqining fikrini ifoda etibdimi? Dedi Safariy. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Fozil Farhod deputatlarni davlat tilini hurmat qilmaydiganlar deya tanqid qildi. Shu yurtning non tuzini yeb yashayotgan boshqa tilli yurtdoshlar davlat idoralariga davlat tilida murojaat qilsin, javobni davlat tilida olsin deyilyapti. Shu xolos, siz shu odilona taklifni qo'llamasangiz, yuksak o'rindiqlarda laylak haydab yuribsizmi? Yurtimizning, millatimizning o'zbek tilini, davlat tilini hurmat qilmaydigan sizday deputatlar borligidan orlanaman, dedi Fozil Farhod. 1989-yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga qaramay, davlat idoralarida to'liq o'zbek tilida ish yuritishga o'tilmagani mutaxassis va keng jamoatchilikning tanqidlariga uchrab keladi. 2019-yil 22 oktyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilini davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida farmon chiqarib, unda xususan Vazirlar Mahkamasi huzurida 9 ta mutaxassisdan iborat davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil etishni topshirgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Yevroparlament Rossiyaga SWIFT tizimidan uzib qo'yish bilan popsa qildi. Dovuldan bir yil o'tib ayrim olotliklar Mirziyoyev va'da qilgan yordamni ololmaganini aytishmoqda. Onam qamoqda ro'za tutmoqda. Gulnora Karimova Toshkentga borgan qizi Iman bilan ko'rishtirilmadi. 2 oy karantinda ushlangandan norozi bo'lgan Rossiyadagi muhojirlarga pasportlari qaytarildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevroparlament Rossiyaga SWIFT tizimidan uzib qo'yish bilan popsa qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Joriy yilning 29 aprel kuni Yevroparlament rus armiyasi Ukraina hududiga bostirib kirgan taqdirda Rossiyaga nisbatan keskin sanksiyalar joriy etishni nazarda tutuvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Hujjatdan Rossiyani SWIFT xalqaro bank to'lov tizimidan uzib qo'yish, Rossiya gazi va nefti importiga embargo joriy qilish, rossiyalik oligarxlar va ularning oila a'zolarining Yevropa ittifoqiga kirishini taqiqlash va ularga qarashli aktivlarni muzlatish kabi choralar o'rin olgan. Rossiya Aleksey Navalniy ishi, Rossiyaning Ukraina bilan chegarada harbiy hozirligini kuchaytirishi va Chexiya Respublikasiga xuruji haqida deb nomlanuvchi mazkur rezolyutsiya Yevroparlamentda ko'pchilik ovoz bilan qabul qilingan, qarshi ovozlar soni 67 tani tashkil etgan. Yevroparlament hujjatida Shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurilishini to'xtatish, Navalniyning ta'qib qilinishida ishtirok etgan shaxslarga nisbatan sanksiya joriy etish, shuningdek Chexiya bilan yakdillik belgisi o'laroq rossiyalik diplomatlarni Yevropa ittifoqi mamlakatlaridan badarg'a qilish kabi jazo choralarini ham zudlik bilan qo'llash taklif qilingan. Bundan tashqari Yevropa mamlakatlarida Magnitskiy qonuniga o'xshash qonun qabul qilinishi ham mumkin. Rossiyani SWIFT tizimidan uzib qo'yish, undan neft va gaz sotib olmaslik birinchi marta taklif qilinmoqda. Yevroparlament a'zolariga ko'ra, mazkur choralar Rossiyani Ukrainaga tajovuzdan voz kechishga majbur etadi. Zero hujjatda aytilishicha, Rossiya qo'shinlarining chegaradan chekintirilganiga oid xabarlarga qaramay, Ukraina bilan bog'liq xavotirlar tarqaganicha yo'q. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat mahkamasi rahbari Josep Borrell avvalroq Rossiyani SWIFT tizimidan uzib qo'yish va Shimoliy oqim 2 qurilishini to'xtatish Yevroittifoq vakolatiga kirmasligini aytgan. Borrell Rossiya hukumati Yevropa ittifoqi bilan konfrontatsiya yo'lini tanlagan bo'lsa-da, u bilan muloqot kanallarini saqlab qolish muhimligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa Ittifoqi Rossiya va Xitoyni G'arb vaksinalarini yomonotlik qilib, o'z vaksinalarini targ'ib qilishda aybladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropa Ittifoqi Xitoy va Rossiyani G'arbda ishlab chiqilgan COVID-19 vaksinalarini tanqid qilib, o'z vaksinalarini targ'ib qilishga qaratilgan davlat tomonidan moliyalashtirilayotgan dezinformatsiya kampaniyalarini kuchaytirishda aybladi. Yevropa tashqi faoliyat xizmatining strategik kommunikatsiyalar bo'limi 28 aprel kuni e'lon qilgan bayonotda vaksina diplomatiyasi G'arbda ishlab chiqilgan vaksinalar, Yevropa Ittifoqi institutlari va G'arb Yevropa vaksinatsiyasi strategiyalariga bo'lgan ishonchni susaytirishga qaratilgan antagonistik o'yin mantig'iga amal qilishi aytilgan. Bayonotda yozilishicha, Rossiya ommaviy axborot vositalari, rasmiy idoralari va davlat korxonalari Yevropa Ittifoqini Rossiya vaksinasini sabotaj qilishda ayblab, ayni damda o'zining Sputnik V vaksinasini targ'ib qilmoqda. Xabarda aytilishicha, ushbu kampaniya yordamida erishish ko'zlangan maqsadlarning biri Yevropa dori-darmon agentligiga bo'lgan ishonchga putur yetkazishdir. Kremlparast ommaviy axborot vositalari, shu jumladan Sputnik V rasmiy Twitter akkaunti jamoatchilikni Yevropa dori-darmon agentligiga bo'lgan ishonchini susaytirishga va uning tartib-qoidalari va siyosiy xolisligiga shubha uyg'otishga harakat qilmoqda, deyiladi bayonotda. Xabarda aytilishicha, davlat qo'llaydigan ommaviy axborot vositalari Yevropa dori-darmon agentligi Rossiyaning Sputnik V vaksinasini ma'qullashni atay kechiktirayotgani haqida noto'g'ri fikr shakllantirishga urinmoqda. Shuningdek, Kremlparast nashrlar Yevropa dori-darmon agentligi va umuman Yevropa ittifoqini Rossiyada ishlab chiqilgan vaksinaga nisbatan siyosiy tarafkashlikda ayblamoqda, deyiladi bayonotda. Shu bilan birga hisobotda Xitoy o'z vaksinalarini rivojlanayotgan mamlakatlarga, shu jumladan G'arbiy Balqon mamlakatlariga ko'proq mos kelishini targ'ib qilayotgani, ayni damda G'arb vaksinalarining xavfsizligi va hatto koronavirus kelib chiqishi to'g'risida dezinformatsiya tarqatayotgani aytildi. Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar orasida faqat Vengriya, Rossiya va Xitoy vaksinalari bilan aholini emlamoqda. Avstriya va Germaniya esa Sputnik V vaksinasini sotib olish bo'yicha muzokara olib borayotganini ma'lum qilgan. Yevropa dori-darmon agentligi mart oyida Sputnik V vaksinasini sinovdan o'tkazishni boshladi. Agar u regulyator tomonidan ma'qullansa, bu blokda foydalanishga ruxsat berilgan G'arbda ishlab chiqilmagan birinchi koronavirus vaksinasi bo'ladi. O'tgan oyda Yevropa Ittifoqi a'zosi Slovakiya bosh vaziri hukumatdagi koalitsiya sheriklari bilan kelishmovchiliklarga qaramay Sputnik V vaksinasining 2 million dozasini sotib olish bo'yicha maxsus bitim tuzgani fosh bo'lib, mamlakatda siyosiy bo'hron yuzaga kelgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dovuldan bir yil o'tib, ayrim olotliklar Mirziyoyev va'da qilgan yordamni ololmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro viloyatining Olot tumanida yuz bergan tabiiy ofatdan bir yil o'tib, undan jabr ko'rganlar prezident va'da qilgan yordamni ololmayotganliklarini aytmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy bloger tumanga ajratilgan yordam puli talon-taroj qilganini ham iddao qildi. O'zbekistonning Turkmanistonga chegaradosh hududlari, ayniqsa Buxoroning Olot va Qorako'l tumanlarida o'tgan yil 27 aprel kuni ro'y bergan dovul oqibatida ko'plab aholi uylari, maktab, bog'cha, ma'muriy binolar vayron bo'lgan edi. Ofatdan bir kun o'tib Buxoroga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev Olot va Qorako'lni 10 kun ichida yangilash va buning uchun davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratishni va'da qildi. Byudjet mablag'laridan tashqari tadbirkorlar ham homiylikka majburlandi. Bunga qaramay Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ba'zi olotliklar uylarini o'z mablag'i hisobiga tiklaganliklarini aytishdi. Buxoro viloyati Olot tumani Xalqobod mahallasida yashovchi ayolning ozodlikka aytishicha, 27 aprel kungi dovul oqibatida vayron bo'lgan uyini o'zi tiklagan. Uyini bir dona shifri qolmasdan uchib ketdi. Prezidentimiz kelib 10 kunda tiklab beraman deb ketdilar, lekin usta yollab 5 million so'm chiqarib o'zimiz qildik hammasini, deydi ayol. Ozodlik bilan suhbatlashgan boshqa olotliklar ham o'z uy tomlarini o'zlari yopganini aytishdi. Olotlik blogger va tadbirkor Feruz Choriyev tumandagi aksar aholi o'z hisobidan ishchi yollab o'z uylarini o'zlari tiklaganini aytadi. 90% aholi o'zi usta yollab, o'zi qildi hammasini. Meni o'zimni ham uyimni shiferimni uchirib ketdi, o'zim qildim. Parniklarimni uchirib ketdi. 9 million o'z yonimdan to'lab tikladim parniklarni. Hokimiyat faqat telefonini berdi, unda ham bir qatini, deydi blogger. Choriyev tumanga ajratilgan yordam buli talon-toroj qilinganini ham iddao qiladi. 100 milliard so'm tuman uchun katta pul. Buni tashqari boshqa tuman va viloyatlardan odamlar olib kelinib, deyarli bepul ishlatildi. Soldatlar, MCS xodimlari ishlatildi. Tadbirkorlarga soliq solindi, lekin baribir prezident aytganiday bo'lmadi. U va'da qilganda yordamlar ko'rsatilmadi. Shunday ekan 100 milliard so'm qayerga ketdi? Men to'liq ishonch bilan aytaman, bu pulni bir qismi talon-toroj bo'ldi. Bog'chalarga 100 million xarajat qildik deb 20 millionlik ish qilindi. Ko'rinib turibdi hammasi. Biz bu bo'yicha tuman prokuraturasiga ham arz qildik. Hech kim javob qilmadi. Chetdan qarasangiz tuman bir yil ichida ancha o'zgardi, lekin yuqoridan qaralsa imoratlarni usti yamoq bo'lib yotibdi, deydi blogger. Olot tumani hokimligining kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha mulozimi ofatni bartaraf etishga ajratilgan mablag'lar talon-toroj qilinganini rad etdi. Hokimlik mulozimiga ko'ra 100 milliard so'mning qariyb 80 milliardi Olot tumaniga qolgani Qorako'l va boshqa tumanlarga ajratilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tabiiy ofatning ertasiyoq ikkala tumanga borib, hokimiyat vakillari bilan uchrashgan. Qancha mablag' kerak bo'lsa, berish va Olot hamda Qorako'lni 10 kun ichida yangilashni va'da qilgan edi. Hukumat komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, 2020 yil 27 aprel kungi dovul oqibatida Buxoro viloyatining Olot, Qorako'l, Romaton va Shofirkon tumanlarida 38 mingdan ziyod aholi uyi vayron bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida urush qurbonlari oilalari og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Ular muborak Ramazon oyida oziq-ovqat mahsulotlariga jiddiy ehtiyojlari borligini bildirib, ichki va tashqi gumanitar muassasalar u boy va davlat insonlardan yordam so'ramoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Chamasi 40 yildan beri davom etadigan tinimsiz janglar aksariyati Afg'oniston shimol viloyatlarida hayot kechiradigan etnik o'zbek oilalardan son sanoqsiz qurbonlar olmoqda. Urushlardan o'z hayotini yo'qotganlar oilalarining ma'lum qismi ayrim shaharlar markazlarida to'planib, qiyin vaziyatda kun kechiradilar. Oygul urush qurbonlaridan birining ayoli. U o'z farzandlari bilan nochor ahvolda bir necha oydan beri Shimoliy Foryob viloyati markazi Maymana shahrining chekka qishloqlaridan birida o'z qarindoshlaridan birining uyida yashaydi. Oygul har kuni boy va davlat odamlarining uylariga borib, tilanchilik qilib bolalarini o'qishga majbur. Maymana shahrida urush qurbonlari oilalariga boy va davlat mahalliy shaxslardan biri oziq-ovqat mahsulotlari tarqatayotganida Oygulga ham xayr ehson tariqasida bir qop un, yog', shakar, tuz va sovun berildi. U eri urushda nobud bo'lganidan beri hayotning achchiq mashaqqatlarini chekib kelayotganligidan noliydi. Oygul ichki va tashqi xalqaro gumanitar muassasalar u boy va davlat insonlardan muborak Ramazon oyida bir burda nonga zor bo'lgan oilalarga insonparvarona yordamlar yetkazib turishlarini so'radi.
Mana shuni endi sizga berasizlar, men birinchi qaraman, yo'q qaraman. Rezadan beri qaldim. Ardimda ko'p qo'llik qilaman, ikkitosh tomon bitirib, ketib qilib yedi bizga sarda shomiyatlar. Mana uni xudoga qattiq devlat o'lim deseraman.
Mamlakatning ayrim shimoliy viloyatlarida insonparvar yordamlarga muhtoj oilalarga ayrim gumanitar muassasalar va boshqa bir qator badavlat insonlar tarafidan xayr ehson yordamlari yetkazib berilayotgani kuzatilmoqda. Maymuna shahrida urush qurbonlarining kamida 300 oilasiga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatgan Foryob viloyatining mamlakat milliy majlisidagi namoyandasi Hashmat Ormonning vakili Sibg'atillo boshqa savdogarlar va boylarni muhtoj insonlarni himoya etishlikka da'vat qildi. Afg'onistonda davom etadigan uzluksiz jang-jadallar son sanoqsiz oilalarni xayr-ehson muassasalari yordamiga muhtoj qilib qo'ygan. Mamlakat bo'ylab yo'qsillik va kambag'allik aholi orasida keng quloch yoymoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org